Radio Magazin. Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li je novosadska tragedija u kojoj 15 osoba izgubilo živote uzdrmala Vučićev režim. Sagovornici su bili dva dugogodišnja profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Jelena Đorđević i Rade Veljanovski. Bilo je riječ o tome da li je hapšenje 12 osoba osumnjičenih da su odgovorni za tragediju, među kojima su jedan ministar i nekoliko funkcionera bliski vlasti, predstava za javnost ili znak da će biti kažnjeni pravi krivci. Da li je tužilaštvo izvršilo hapšenja po nalogu Vučića, iako se on javno distancira od tog poteza, tvrdeći da su ta hapšenja posljedica pritisaka koje su televizije Nova i N1, pa čak i Radio Televizija Srbije izvršili na tužilaštvo. Da li Vučićeva izjava da više neće biti ostavki znači da je odlučio da po svaku cijenu zaštiti premijera Miloša Vučevića, jer je njegova ostavka jedan od glavnih zahtjeva građana koji protestuju. Razgovaralo se i o tome zašto tužilaštvo tereti uhapšene samo za teško djelo protiv opšte sigurnosti, dok se korupcija uopšte ne pominje, iako građani ukazuju na korupciju kao glavni uzrok tragedije. Imaju li efekta protesti poput akcije Zastani Srbijo, kao i o tome da li je režim u većoj opasnosti nego ikada i da li će uspjeti da se konsoliduje. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je novosadska tragedija u kojoj je 15 ljudi izgubilo živote uzdrmala Vučićev režim. Naši sagovornici su dva dugogodišnja profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Jelena Đorđević i Rade Veljanovski. Gospođo Đorđević, nakon što je Vučićeva vlast 3 sedmice pokušavala da zataška vlastitu odgovornost za tragediju u Novom Sadu, tužilaštvo je iznenada krenulo sa hapšenjem odgovornih, među kojima su jedan ministar i nekoliko funkcionera bliskih vlasti. Da li je za vas taj potez bio veliko iznenađenje, s obzirom da ranije nije bilo hapšenja ministara i visokih funkcionera, uvek se sve svodilo na ostavke?
U izvesnom smislu i nije bilo, jer se osjećalo da tako nešto mora da se dogodi. Međutim, svi smo znali, a tako i sad mislimo, da je to jedna iznudica i da je zaista posle protesta i uopšte jedne atmosfere u društvu Vučić najzad shvatio da nešto po tom pitanju mora da se uradi. Pretpostavljalo se da će to biti neke kozmetičke mere, kako to on obično čini, tako da je vrlo izvesno da će i ovo da bude kao jedna od onih stvari koje su do sad bile, kao što je Jovanjica, kao što je Belivuk, ne znam koliko ih već tih suđenja ima. Dakle, to će verovatno biti nešto što će jako dugo trajati, što će zastarevati. Tu se radi opet o dogovorima, jer inače se ne bi čekalo ovoliko dugo. I treća stvar je da se vidi ipak jedna vrsta velike nervoze među vladajućom partijom, naročito kod Vučića, koji u svojim javnim nastupima se ponaša u najmanju ruku neuravnoteženo. Svi njegovi govori u vezi sa ovim i odnos prema ljudima koji se bune, koji traže istinu, koji smatraju da najzad nešto sa ovim našim pravosudnim sistemom mora da se učini, on pokazuje tako oštar animozitet, da ne kažem mržnju, što je apsolutno nedozvoljivo za jednog predsjednika koji je predsjednik svih građana. Tako da se moglo ovo očekivati, međutim, ipak je sve ovo što se dogodilo učinjeno i pod pritiskom. Rekla bih da je istina tu između te dve krajnosti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Veljanovski, koliko je ozbiljno? Do sada nije bilo hapšenja ministara.
Tačno je to da nije bilo hapšenja, iako je bilo velikih problema koje generira sistem, jer i ono što se dogodilo prošle godine u školi Ribnikar i što se dogodilo u Mladenovcu, to jesu posljedice sistema koji ne vodi računa o svojim ljudima, o deci i tako dalje. I tada je to prošlo samo sa protestima, sa velikim nezadovoljstvom građana, ali pošto se ove godine ponovo dogodio strašno tragičan događaj sa smrtnim ishodom, Ovoga puta nije moglo da prođe samo tako bez ovih hapšenja, ali jeste tačno da se i to ne bi dogodilo bez ovolikog pritiska koji se dešava na ulicama, pre svega Novog Sada, a onda i Beograda, pa juče se dešavalo to u Leskovcu i u drugim mestima. Nema nikakve sumnje da je ljudima dogorelo i to je ono što podsjeća na kraj Miloševićevog režima, kad se on do te mere preigrao i kad je do te mere ugrozio živote i egzistenciju ljudi, da onda nisu mogli da ga više podnose, čak i oni koji su ga jedno vreme podržavali. Dakle, ovo je bilo neminovno, s tim što moramo da budemo svesni činjenice da svi ovi koji su sada morali da podnesu ostavke i koji su pohapšeni, verovatno neće doživjeti baš neku veliku sankciju, da će neki biti posle istog vremena rehabilitovani, pomilovani, možda premešteni na neka druga mesta koja isto nisu loša, jer evo recimo u slučaju Gorana Vesića se mora konstatovati činjenica da je on bio potrebniji vlasti maltene nego vlast njemu, iako on voli vlast i zato je uvek uz vlast, ali je činjenica da je njima jako teško da se njega odreknu, jer on je za njih jako mnogo uradio još dok je bio zamenik gradonačelnika Beograda, a i od kako je postao ministar.
Gospođo Đorđević, mislite li da se vlast uplašila gneva ljudi koji je vidljiv na svakom koraku, pa je onda morala da povuče jedan takav potez kako je hapšenje?
Mislim da ima u tome istine. Mislim da je Vučić shvatio da je generalna atmosfera u društvu ovog puta ne vezano samo za ljude koji opoziciono misle, nego on verovatno vidi na sve strane da postoji jedno temeljno nezadovoljstvo i on počinje na to jako nervozno da odgovara. Naravno, uveren je da će to moći da obuzda, ali ono što je indikativno to je da nikada ne propušta priliku ni u jednom od svojih govora da nabroji koliko ljudi se na kom mestu nalazi, što nikada nije impozantna cifra. Jedino što njega u stvari sekira jeste što te neimpozantne cifre sada niču na svim mestima. Nisu to neki veliki protesti sa desetinama hiljada ljudi, to su manji protesti koji niču na sve strane i u Beogradu i u Novom Sadu i u drugim gradovima polako, jer se sve nekako skupilo od litijuma pre svega i nadalje, što građani već uveliko počinju da uviđaju.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da je reč o generalnom nezadovoljstvu koje je buknulo nakon ove novosadske tragedije, a koje se odavno skupljalo?
Da, to jeste jedno akumulirano nezadovoljstvo sa jako mnogo razloga, jako mnogo uzroka. U ovom trenutku je takvih razloga stvarno jako mnogo, retko kad se je dogodilo u prošlosti da se u istom momentu nakupi toliko razloga za nezadovoljstvo. Ovo jeste najveći razlog gde je poginulo 15 ljudi u Novom Sadu, ali ljudi su trenutno nezadovoljni i protestuju kod mosta na Savi, kod zgrade bivšeg hotela Jugoslavije, kod generalštaba. Nema nikakve sumnje da je jako mnogo razloga za nezadovoljstvo, a ti razlozi traju i od izbora koji su bili tačno pre godinu dana, jer su bili nekorektni, nefer i tako dalje. Objektivnih razloga za nezadovoljstvo ima. Ti razlozi pojačavaju gnev građana. Kad vidimo kako je ponašanje Aleksandra Vučića, on kada je govorio na RTS-u, ponašao se izuzetno bahato, izuzetno drsko, ali verovatno to upravo jeste zato što je svestan da više ne može da vlada apsolutno svim društvenim procesima, da ne može da kontroliše proteste, bez obzira što on njih minimizira i što pokušava da ih marginalizuje, on je svestan toga da oni ipak imaju uticaja i evo ta hapšenja, a i odustajanje od zakona o univerzitetu su već neki pozitivni pomaci.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je novosadska tragedija u kojoj je 15 ljudi izgubilo živote uzdrmala Vučićevu vlast. Sagovornici su dva dugogodišnja profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Jelena Đorđević i Rade Veljanovski. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Đorđević, kritičari režima misle da je tužilaštvo krenulo sa hapšenjem po Vučićevom nalogu. Međutim, on se distancirao od tog poteza tužilaštva, izjavio je da je to rezultat pritiska televizija Nova i N1, čak je i javni servis Radio Televiziju Srbije optužio da je vršila pritisak na tužilaštvo, a glavni urednik Informera Dragan Vučićević je na Pinku upitao tužilaštvo da li je hapšenje rezultat istrage ili pritiska medija koje je nazvao hejterima. Da li je moguće da je hapšenje sprovedeno mimo Vučićeve volje? Da je to tužilaštvo samostalno uradilo?
Iskustvo nam govori da je to gotovo nemoguće. Svima je poznato da on mora da bude u sve upleten i svakako, sasvim sam sigurna da je za ovih 20 dana bio i tekako upleten u razgovore i pravljanje taktike na koji način da se organizuje materijal koji je nužan za eventualne optužnice. Sasvim sam sigurna da je njegov uticaj prisutan kao što je od uvek bio. Na taj način možda su i birani ljudi koji su sada optuženi po njegovoj preporuci. Ja bih voljela da ovo što kažem nije tačno, bila bih više nego srećna da je to tužilac zaista sam odlučio. Međutim, ono što baca sumnje jeste ono na što ukazuju mnogi pravnici i advokati, a to je da ove vrste optužbi koje su usredsređene na državne institucije i direkcije, da one treba da budu prenesene na specijalno tužilaštvo zbog toga što se vezuju za ideju korupcije. Međutim, danas je izričito rečeno da se to neće dogoditi i da će sve ostati u okvirima tužilaštva koje je stvar pokrenuo. To mi ukazuje da dogovor postoji, jer nemoguće prosto u ovom društvu zamisliti da postoji svađa između dva vrapca u parku, a da se u nju ne uključi Vučić, a pogotovo u ovako jedan veliki problem.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da je ovo hapšenje samostalna odluka tužilaštva?
Nema šanse, to se u Srbiji u ovom trenutku zaista ne može da dogodi, ne samo u ovom trenutku, nego već duže vreme. Nijedan sudija, odnosno tužilac, neće pokrenuti ovakvu inicijativu, to ne može bez ili ličnog naloga Aleksandra Vučića ili bez njegove saglasnosti. Ja sam potpuno uveren da je ovih 20-ak dana koliko je proteklo, da se jako pažljivo radilo na tome koji ljudi treba da se procesuiraju i u kojoj meri se može stvarno u sudskom procesu doći do njihove lične odgovornosti. Verovatno će se u nekim slučajevima i doći do neke odgovornosti, a u nekim slučajevima će oni biti oslobođeni ili pušteni da se brane sa slobode.
Gospođo Đorđević, predsjednik Vučić je nakon hapšenja izjavio da neće više biti ostavki povodom novosadske tragedije. Znači li to da je odlučio da po svaku cenu zaštiti premijera Miloša Vučevića, jer je njegova ostavka jedan od glavnih zahteva građana na protestima?
Naravno da to znači to. A drugo, to sasvim otvoreno pokazuje do koje mere on zapravo umešan u celu ovu priču, ko će biti optužen, ko neće biti optužen. On je odlučio koga mora i koga može da, što bi on rekao, žrtvuje, i kada on kaže da više toga neće biti, znači toga više neće biti. Pre svega, ostavke se ne daju u rokovima od 20 dana, 3 meseca i 7 meseci. Ne. Ako je postojala odgovornost i ako postoji moral i ako postoji neka pravila u društvu, te ostavke su trebalo da se dogode 3 dana ili 2 dana ili prvog dana pošto se ovo dogodilo. Dakle, svakako je to sve u njegovim rukama i ostavke više neće biti. Ali ja bih dodala samo još jednu rečenicu povodom vašeg prethodnog pitanja. Rekla bih da se vlast u ovom momentu zaigrala i preigrala u svojoj neograničenoj bahatosti. Jer oni su u roku od mjesec, 2 dana hteli da učine sve ono što su njihovi trenutno interesi, apsolutno ne vodeći računa o tome šta građani misle. Ta basnoslovna bahatost koju su pokazali izaziva između ostalog ovaj bes i jednu strašnu društvenu nelagodnost.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da Vučić na svaki način hoće da zaštiti Miloša Vučevića, sadašnjeg premijera? Zašto mu je Vučević toliko važan?
Vučić planira dugoročnije nego svi njegovi protivnici politički. Ja mislim da Vučić već projektuje predsjedničke izbore 2027. godine i videlo se proteklih nekoliko godina da on troje ljudi posebno posmatra kako se ponašaju na određenim funkcijama, da ih testira. To je Ana Brnabić, to je Orlić i to jeste Vučević. Očigledno da po njegovom mišljenju Vučević je najviše njega zadovoljio svojim radom, jer činjenica je da mu je dao čak i da vodi partiju, a da Vučević ne radi apsolutno ništa od onoga što bi se na čelu partije moglo da radi, a da ne pita Vučića i da Vučić o svemu tome nema poslednje mišljenje, pošto Vučić više ne može da bude kandidat za predsjednika države. Će možda morati i njega da se reši. Kao što znamo, proteklih dana je ponovo reafirmisan Toma Nikolić, koji je odgurnut u stranu, ali već je jednom bio predsjednik i možda bi uz Vučićevo aminovanje mogao da ponovo bude kandidat.
A da Vučić, mislite, ode na mesto premijera?
Apsolutno, pa to je taj putinovski način vladanja, to je Miloševićevski način vladanja, jer vlast je tamo gde je on. Formalno pravno, funkcija predsjednika vlade i jeste jača od funkcije predsjednika, ali u ovakvim sistemima koji su autoritarni, vlast je tamo gde je taj čovek koji se smatra neprikosnovenim vođom. Još samo to što je on izgovorio, neće više biti ostavki. Pazite, pa ako je ostavka moralni čin, ako je ostavka odluka pojedinca, kako bilo ko, pa i predsjednik države, može da zna da neće više biti ostavki? Znači, on je time dokazao da je on praktično pisao spisak ostavki. I nijedan od ovih koji su do sada dali ostavku to nije uradio svojom voljom. I to su sve farsične stvari, kao kad je i Vesić komentarisao da nije on uhapšen ili priveden, nego se on samostalno odazvao. Advokati su to već objasnili, nema tu nikakve razlike. On je morao da ode tamo zato što počinje istraga u pitanju njegove odgovornosti. Ali tačno je sve to da to kontroliše jedan čovjek iz jednog centra.
Gospođo Đorđević, uhapšeni se terete za, kako se kaže u saopštenju tužilaštva, citiram, teško delo protiv opšte sigurnosti. Korupcija se uopšte ne pominje, a građani pre svega ukazuju na korupciju kao glavni uzrok nesreće, što je izraženo u paroli korupcija ubija, koja je dominirala na svim protestima. Mislite li da će korupcija uopšte doći na red?
Malo pre sam rekla da se smatra da, s obzirom da nisu ti slučajevi preneseni na specijalni sud koji se bavi tim problemima i ostaje u okviru ovog novosadskog tužilaštva i suda, da će ta priča oko korupcije biti zaboravljena. Postavljam da je Vučić pomislio da ove dve ostavke brišu političku odgovornost, a ovi drugi koji će biti optuženi će uglavnom u najvećem broju slučajeva biti zapravo tehnička lica, projektanti, nadzorni organi, jer očigledno to je jedan ogroman broj odgovornih i mislim da će oni biti procesuirani, ali korupcija ovde uopšte neće biti niti pomenuta, niti obrađena na bilo koji način.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da korupcija uopšte neće biti istražena?
Pa to zavisi i od veštine onih koji će zastupati interese oštećenih. Mi još ne znamo ko će zastupati interese žrtava, ko će zastupati interese javnosti. Ako se napravi jedan dobar tim advokata, oni mogu da pomenu taj fenomen korupcije, oni mogu da idu na proširenje optužnice, ali to je jedan proces ozbiljan gde će morati da se nađe jedan dobar tim advokata stručnjaka. Mi sada ne možemo da ulazimo u te finese pravničke, ali dobri pravnici to znaju i ja mislim da se i tekako može proširiti optužnica.
Poštovani slušaoci, Pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je novosadska tragedija u kojoj je 15 ljudi izgubilo živote uzdrmala Vučićevu vlast. Sagovornici su dva dugogodišnja profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Rade Veljanovski i Jelena Đorđević. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Đorđević, Aleksandar Vučić je u prvim danima posle tragedije ponudio da se raspiše referendum o njegovoj ostavci. Međutim, sada on više uopšte ne pominje taj referendum.
Protiv, on se sada ponaša još mnogo samosvesnije, a to se naročito primećuje u vezi sa ovim zakonom o stranim univerzitetima, gde je jako pokazao stepen neuobičajene ljutnje što je taj zakon odbijen i obrušio se na tako jedan ružan i neuljudan način na univerzitet, na univerzitetske profesore i pripretio, mada po ustavu to ne može nikako da se dogodi, kad bi on lično taj zakon predložio, videli bi vi profesori i videli bi vi univerziteti da li biste ga odbili ili ne.
Gospodine Veljanovski, zašto je Vučić odustao od priče o referendumu koju je u prvi mah pomenuo neposredno nakon novosadske tragedije?
Vučić, koji se stalno hvali svojim uspešnim studijama na pravnom fakultetu i koji sam sebe pokušava da predstavi kao odličnog pravnika, vrlo često pravi greške koje su upravo u okviru prava. Poznati advokati i pravnici su objasnili da takva vrsta referenduma po ustavu nije moguća. Znači, on se tu zaleteo jer je on mislio da će, ako tako nešto kaže pred našom javnošću, da pokaže kako se on ničega ne boji, kako je on potpuno uveren u svoju svemoć, kako će on dobiti podršku šta god da se dogodi. On je zbog toga to pomenuo. To su sve ti poeni marketinški koje viđemo svaki dan, ali su pravnici objasnili da takav referendum po ustavu nije moguć.
Gospođo Đorđević, imaju li efekta protesti poput akcije Zastani Srbijo, koja je najpre organizovana u Novom Sadu, a potom u celoj Srbiji? Građani su pozvani da 15 minuta zaustave svoje aktivnosti u znak sećanja na žrtve novosadske tragedije. Ali odziv nije bio baš veliki.
Ja mislim da imaju odjeka takve akcije. Nije bilo masovno, to je tačno, ali je bilo na nekoliko punktova, bilo je čak i na mestima koje su dosta neočekivana. I kad bi se širio broj tih akcija raznih vrsta, mislim da bi se sve više i više ljudi u to uključivali. I kao što sam rekla, nasuprot masovnim protestima, mislim da je sada na delu jedna druga strategija ovog društva, da se na bezbroj različitih mesta iskazuje nezadovoljstvo.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da akcije poput Zastani Srbijo daju efekta?
Da, daju efekta, iako ih na jedan manipulativan način predstavnici vlasti hoće da predstave kao da je to zahtev da Srbija zastane u razvoju. I to stalno zloupotrebljavaju. U svim njihovim izjavama možete da čujete da, eto, opozicionari, ovi što protestuju, hoće da zaustave Srbiju, što naravno nema nikakve veze. Ovo je zaustavljanje aktivnosti na 15 minuta zbog 15 žrtava i to nema nikakve veze sa zaustavljanjem razvoja Srbije, nego ima veze samo sa iskazivanjem pijeteta prema žrtvama. Pošto se mnogi protesti održavaju na velikom broju mesta, ne može se očekivati svuda da bude neka velika masovnost, ljudi se ponekad i ne snađu, na kraju krajeva neki ljudi rade u takvim firmama, na takvim radnim mestima, da neće poslodavac da ih pusti ili neće onaj ko organizuje proces rada da ih pusti, ali ta količina ljudi u tim slučajevima nije merilo onoga šta to znači i kakav to uticaj može da ima.
Gospođo Đorđević, ima li opozicija kapacitet da iskoristi sadašnju situaciju ovog velikog nezadovoljstva građana?
Jao, to je toliko teško pitanje. Znate šta, ja s obzirom na okolnosti u kojima živimo, nisam uopšte sklona da budem jako stroga i prestroga prema opoziciji, ali nažalost stvari me teraju da moram bar da budem kritična. Moguće je da će se probuditi, sasvim je moguće da će iskoristiti ovaj moment, ali moraju mnogo da porade na sebi i moraju da privuku mnogo veći broj ljudi. Tu mora da dođe do neke vrlo ozbiljne reorganizacije, ali ovakvi kakvi su do sada bili, stvar ne stoji baš najbolje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Veljanovski?
Nažalost, ja mogu da budem još kritičniji. Sve ovo što se dešava sa ovolikim protestima i na kraju krajeva sa indikatorima koji pokazuju da ni vlast više ne može da bude ravnodušna u odnosu na to što se dešava, govore o tome da se ta energija promjena nakuplja. Međutim, imamo dovoljno iskustva godinama unazad da je također bilo velikog nezadovoljstva i da smo očekivali promjena, a se one nisu dogodile. Ja mislim da ovo što se dešava sada kao protest napolju, na ulicama, ono što je vidljivo, to stvara energiju promjena, ali mora da se radi i izvan toga. Onaj rad koji nije na ulicama, to je rad u razgovorima, u okupljanjima, u pravljenju strategije. Već sam rekao, vlast se mnogo bolje priprema za naredne izbore koji će doći tek 2027. Ne vidimo da se opozicija na taj način priprema. Recimo, opozicija bi morala da ima ovoga puta 27. godine jednog predsjedničkog kandidata, ali ne kao u slučaju 2017. godine kad je Saša Janković bio sasvim sigurno respektabilan kandidat opozicije, da se onda iz opozicije još 10 kandidata pojave i rasipaju glasove. Znači, to je to što ne bi smelo da se dogodi te 2027. godine. Mi vidimo da mi imamo sve više političkih aktera i postavlja se pitanje zašto neke stranke koje su vrlo slične po svom načinu ponašanja, po svojim kakvim takvim programima, po nekakvoj svojoj političkoj orijentaciji, zašto ih ima toliko? Da li je to puko liderstvo? Da li je to ta sujeta? Ako se tri partije ili četiri ujedine, onda može da bude samo jedan predsjednik, a ne može da bude četiri. Znači, oni to moraju da počnu da raščišćavaju među sobom da bi se na taj način pripremili za neke sljedeće izbore. Ne može sve da bude na jednoj listi, ali ne treba da bude mnogo lista, treba da bude dve, tri najviše i to onda može na neki način da poentira.
Evo da završavamo ovaj razgovor, gospođo Đorđević. Očigledno je da je režim u većoj opasnosti nego ikada ranije. Ranije je sa lakoćom preživeo sve skandale poput Savamale, Jovanjice i mnogih drugih. Da li će uspjeti da se konsoliduje i nakon novosadske tragedije, jer je, kao što smo rekli, nezadovoljstvo građana veće nego ikada?
Svakako će pokušati da se konsoliduje, ali moramo da znamo da mnoge stvari zavise i od međunarodnih odnosa, a isto tako bojim se da će i mnoge stvari zavisiti u krajnjoj liniji i od ovih suđenja i moguće je da će se tu otvoriti razne rupe i to u okviru same vladajuće partije, što na neki način može da destabilizuje ovaj režim. Dakle, mislim da su otvorena vrata, mada sudeći po iskustvima koje imamo, mi uvek možemo da kažemo da će se oni konsolidovati pod pritiscima i pod autoritetom Aleksandra Vučića, ali ima šanse da budu iznutra uzdrmani.
Gospodine Veljanovski, da li će Vučićev režim uspjeti da se konsoliduje posle novosadske tragedije?
Oni su te mehanizme konsolidacije do sada razvili, međutim, iako imamo istraživanje da je 60% stanovništva zadovoljno životom, ona druga istraživanja govore da je poverenje u vladajuću stranku, pa čak i samog Vučića, ipak nešto manje nego što je nekada bilo. Ako glavni akteri iz Evropske unije i Amerika kroz novog predsjednika Trumpa budu bili blagonakloni prema Vučiću, ići će teže proces promjena ovdje i ta će njegova konsolidacija da bude olakšana. Ali kako da kažem, treba se vratiti na ono kako se dogodilo sa sistemom 90. godina i sa Miloševićem, kad se autoritarni lider preigra, onda neke stvari uradi sam protiv sebe.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Veljanovski.
Hvala i vama.
Hvala, gospođo Đorđević.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva dugogodišnja profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Jelena Đorđević i Rade Veljanovski. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.